Kuulemme pyhää evankeliumia Johanneksen evankeliumin 7. luvusta alkaen jakeesta 37. Juhlan suurena päätöspäivänä Jeesus nousi puhumaan ja huusi kovalla äänellä. Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään kumpuavat elämän veden virrat, niin kuin kirjoituksissa sanotaan. Tällä Jeesus tarkoitti henkeä, jonka häneen uskovat tulisivat saamaan. Vielä ei henki ollut tullut, koska Jeesusta ei vielä ollut kirkastettu. Tämä on pyhä evankeliumi. Me lähdemme tänään Elian matkaan. Toisin sanoen viivymme tuon vanhan testamentin tekstin äärellä ja teemme sen neljän otsikon alla. Kysymme ensiksi, kuka olet? Toiseksi, miksi pakenet? Kolmantena otsikkona, hiljainen humina. Ja vielä neljäntenä, hän, johon kaikki esikuvat viittaavat. Kuka olet? Nimi Elia tarkoittaa Herra on Jumala. Se samalla kertoo jo jotakin tämän profeetan tehtävästä. Hänen tehtävänsä oli julistaa sitä, että on vain yksi elävä todellinen Jumala. Hän on Israelin Herra. Elia oli merkittävin profeetta Mooseksen jälkeen ja hänen rinnallaan. Hän oli tispeläinen siirtolainen, joka asui Gileadissa Jordanin itäpuolella, nykyisen Jordanian seuduilla. Hän eli 800-luvulla ennen Kristusta, noin 100 vuotta sen jälkeen, kun Jumalan kansa oli jakaantunut, valtakunta oli jakaantunut ja oli pohjoinen Israelin valtakunta ja eteläinen Juudan valtakunta. Tuohon aikaan pohjoisessa Israelissa ja sen pääkaupungissa Samariassa hallitsi Ahab, jonka puoliso oli Iisabel. Tämä oli sellainen kaikkein pahamaineisin kaksikko monista huonoista kuninkaista ja heidän puolisoistaan. Ensimmäisen kuningasten kirjan luvussa 16, jakessa 30-33 kerrotaan. Ahab, Omrin poika, teki enemmän kuin kukaan hänen edeltäjänsä sitä, mikä on väärää Herran silmissä. Ei siinä kyllin, että hän kulki Jerobeamin, Nebatin pojan synneissä. Hän jopa otti vaimokseen Siidonin kuninkaan, Etbaalin tyttären Iisabelin, ja ryhtyi palvelemaan ja kumartamaan Baalia. Hän rakensi Samarian kaupunkiin Baalille pyhäkön ja pystytti sinne Baalin alttarin. Eli hän otti puolisokseen epäjumalan palvelijan papin tyttären, joka sitten ilmeisen nopealla aikataululla sai myös tämän kuningas Ahabin paitsi palvelemaan, niin myös rakentamaan palvontapaikkoja Baalille. Ja näin ensimmäinen tärkein käsky, minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia, tuli räikeästi rikotuksi. Kuitenkin me kysymme enemminkin, kuka olet Elia? Elia tunnetaan suurista teoista. Hän ennusti tälle petturi kuningas Ahabille suuren kuivuuden ajan. Elia, joka oli kotoisin Gileadin Tispestä, ennusti Ahabille, niin totta kuin Herra Israelin Jumala elää, hän jota minä palvelen, näinä vuosina ei tule kastetta eikä sadetta muutoin kuin minun sanani voimasta. Tämän epämiellyttävän ennustuksen ja varsinkin kun se vielä toteutui aivan tarkalleen, Sen jälkeen Elia piiloutui kotiseudulleen Keritin puron uomaan. Siitä puron uomasta hän sai juotua vettä ja Jumala piti huolta hänestä muuten niin, että korpit toivat hänelle aamuin illoin leipää ja lihaa. Näin Jumala piti tästä profeetastaan huolen. Hänen oli paettava, sillä kuningas Ahab etsi häntä pahan ilman lintua. Tapahtui kuitenkin niin, että tuokin puro kuivui, kun sadetta ei edelleenkään tullut. Muutenkin nuo vadit, nuo kuivat uomat kuivuvat tiettyyn aikaan vuotta, mutta nyt ei ollut edes vuoden ajasta kyse, vaan ne kuivuivat aivan täysin ja kokonaan. Hän lähti liikkeelle Herran sanan ja neuvon mukaan Siidonin alueelle, jonne hän asettui leskivaimon luokse. Kuivuus oli ulottunut myös sille alueelle. Leskivaimo oli etsimässä vielä vähän risuja, jotta hän voisi viimeisistä jauhoista ja öljystä tehdä ruokaa itselleen ja pojilleen. Ja niin epätoivoinen tuo leskivaimokin oli, että hän totesi sitten, että syömme sen ja sitten kuolemme. Mutta Elialla oli ihmeellinen viesti myös tälle leskivaimolle. Älä pelkää, mene kotiisi ja tee niin kuin sanoit. Tee kuitenkin ensin minulle pieni leipä ja tuo se tänne. Leivo vasta sitten itsellesi ja pojallesi. Näin sanoo Herra Israelin Jumala. Ei tyhjene jauhoruukku eikä ehdy öljypullo ennen kuin Herra antaa sateen maan päälle. Ja niin todella kävi, että sitä jauhoa ja sitä öljyä riitti. Jumalan huolenpitoa riitti koko ajaksi myös tuolle leskivaimolle, joka huolehti ja piti tai antoi asuinsijan profeetta Elialle. Mutta vastoinkäymiset eivät myös hänenkään kohdalla päättyneet tähän, vaan tapahtui niin, että hänen poikansa kuoli, sairastui ja kuoli, ja leski tuli Elian luo, pitikö sinun sekaantua minun elämääni, Jumalan mies, pitikö sinun tulla tänne vetämään minun syntini esiin ja tappamaan poikani. Ja Elia pyysi äidiltä poikaa, otti syliinsä, vei talon katolle, laski vuoteen ja rukoili Jumalaa ja ojentautui kolmesti pojan ylle. Ja hänen rukouksensa mukaan, Herra minun Jumalani, anna hengen palata tähän poikaan. Henki todella palasi poikaan ja hän virkosi eloon. Ja leskivaimo sai näin vieläkin ihmeellisemmän osoituksen Jumalan suuruudesta, todellisuudesta ja huolenpidosta. Kului pitkä aika, yli 2 vuotta. Sitten Elia sai Herralta käskyn lähteä jälleen liikkeelle. Hän käski mennä tapaamaan tätä kuningas Ahabia ja lupasi sitten antaa myöskin sateen. Ja tuolla Samariassa vallitsi kova nälänhätä. Kuningas Ahab oli henkivartioston tai hovin päällikkönsä kanssa tehnyt sopimuksen, että mene sinne tuohon suuntaan ja minä menen tähän suuntaan ja käydään kaikilla lähteillä ja puroilla vielä etsimässä, mitä maassa on, josko vielä löytyisi ruohoa, että voisi pitää hevoset ja muulit hengissä, eikä niitä ainakaan joutuisi lopettamaan. Ja tällä matkalla tämä hovin päällikkö Obadja, kun oli, niin Elia kohtasi hänet. Obadja ei ilahtunut, vaikka hän tunsi profeetan, ja vaikka hän itse oli Herran palvelija. Sinäkö se olet Herrani, Elia, minä? Hän ei ilahtunut, nimittäin Elia antoi sellaisen tehtävän Obadjalle, joka ahdisti häntä. Mene sanomaan Herrallesi, että olen täällä. Ja Obadja voivottelee, mitä pahaa minä olen tehnyt, kun sinä lähetät minut surman suuhun Ahabin luo. Niin totta kuin Herra sinun Jumalasi elää, ei ole sellaista kansaa eikä valtakuntaa, jonka alueelta Herrani ei olisi kysellyt sinua. Ja kun hänelle on vastattu, että et ole siellä, hän on aina pannut sen valtakunnan ja kansan vannomaan, ettei sinua ole löydetty. Obadja pelkäsi sitä, että nyt kun hän veisi viestin, että Elia on täällä, Obadja ahapottasi sotajoukkonsa, tulisi sinne oletettuun Elian olinpaikkaan. Ja jos osoittautuisikin, että Elia olisi häipynyt sieltä, niin sitten Obadja olisi pulassa siinä kohtaa. Mutta Elia vannoo, että näin ei tule tapahtumaan, että Ahab todella saa kohdata hänet. Ja niin tapahtuu. Ahab lähtee tapaamaan Eliaa ja profeetan nähdessään Ahab kysyy, siinäkö nyt olet sinä, joka olet saattanut Israelin kurjuuteen? Tuossa se pahan ilman lintu nyt on. Tuossa se, joka ennusti tällaista kurjuutta, joka nyt on koittanut. Oliko Elian syy, että oli tapahtunut niin kuin oli tapahtunut? Jos tänä päivänä Jumala sanoo jonkun palvelijansa kautta, ellette te kadu syntejänne, te joudutte kohtaamaan minun vihani ja tuomioni. Onko silloin se palvelija pahan ilman lintu? Hänetkö siitä pitää tilille laittaa? No, Jeesus kyllä opettaa, että näin tapahtuu. Hänen omiaan otetaan kiinni ja tuomitaan ja jopa surmataan sen takia, että he kertovat Jumalan sanan sellaisena kuin se on. Mutta ei kyse ole siitä, että tuo sanan saattaja jollain lailla aiheuttaisi tuomion ja rangaistuksen. Kyse on siitä, että ollaan tehty syntiä, rikottu Jumalan tahtoa vastaan, pysytty siinä synnissä niin, että Jumalan vihan mitta on tullut täyteen ja hän langettaa tuomionsa. Ja eikö niin, että ei tuo sanansaattaja ole niinkään pahan ilman lintu, hän on hyvän ilman lintu. Hän vielä ikään kuin varoittaa, kuten Joona, joka meni Niiniveen, kääntykää, tehkää parannus. Ehkä Jumala kuitenkin antaa synnit anteeksi. Niinpä Elia vastaakin Ahabille, en minä tuo kurjuutta Israeliin. Sitä tuotte sinä ja isäsi suku, kun olette lyöneet laimin Herran käskyt ja kun sinä olet kääntynyt Baalin palvelijaksi. Ja vielä Elia käskee kutsumaan Israelin kansat ja 450 Baalin profeettaa, joita Iisabel, Ahabin puoliso, ruokkii omassa pöydässään, jotka toisin sanoen ovat saaneet tällaisen hovisaarnaajan aseman, niin epäjumalan palvelijoita kuin ovatkin. Elia kutsuu heidät kaikki vuorelle, Karmelin vuorelle. Siellä otettaisiin mittaa siitä, kuka on todellinen Jumala ja kuka vain epäjumala. Emme nyt käy tuohon taisteluun, joka siellä vuorella käytiin. Voit lukea sen itse ensimmäisen kuningasten kirjan 18. luvusta, mutta siinä todella käy ilmi, että on vain yksi elävä todellinen Jumala, joka tulella sytytti Elian rakentaman ja vielä valtavalla vesimäärällä kastellun alttarin osoitukseksi siitä, että hän todella on elävä todellinen Jumala. Nuo Baalin profeetat myöskin surmattiin. He, jotka olivat epäuskoon ja epäjumalan palvelukseen Jumalan omaa kansaa olleet johdattamassa. No vielä tällaisia suuria tekoja ja ihmeitä Eliaan liittyen on hänen poismenonsa liittyvä. Hän ei nimittäin kuollut niin kuin me kuolemme täällä, vaan Jumala otti hänet suuressa tuulen pyörteessä tulisilla vaunuilla elävänä luokseen näkemättä kuolemaa. Vanhasta testamentista löydät kerrottavan Eliasta tästä ensimmäisestä kuningasten kirjasta ja sitten vielä toisen kuningasten kirjan alusta. Uuden testamentin puolella häneen viitataan jokaisessa evankeliumissa ja sitten myöskin Jaakobin kirjeessä, jossa sanotaan näin lyhyesti ja samalla hyvin rohkaisevasti meille. Vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan. Elia oli samanlainen ihminen kuin me. Hän rukoili hellittämättä, ettei sataisi, eikä maa antanut sadetta 3,5 vuoteen. Ja kun hän taas rukoili, taivas antoi sateen ja maa tuotti jälleen hedelmää. Näin todella tapahtui tuon Baalin profeettoja vastaan käydyn taistelun jälkeen. Elia ilmoitti Ahabille, että sade lähestyy, sateen kohina kuuluu jo. Ja Ahab meni aterioimaan ja 7 kertaa Elian palveluspoika kävi vuorenharjanteelta katsomassa. Ja viimeisellä kerralla tuli, että nyt mereltä nousee pieni pilvi, miehen kämmenen kokoinen. Ja Elia lähetti sanan Ahabille, että nyt kiireesti matkaan ennen kuin rankkasade sieltä tulee ja tekee Israelin tasangon pehmeäksi, mutavelliksi ja mahdottomaksi matkata. Ja vielä ihmeellisesti kerrotaan, miten Herran käsi tuli Elian päälle. Hän kietoi viittansa liepeet vyötäisilleen ja juoksi Ahabin edellä koko matkan Israelin saakka. Ennen kuin menemme vielä kysymään, miksi Elia pakenee, poimin yhden asian edellä mainitusta. Nimittäin tuon, että siinä alussa Jumala ruokki Eliaa korpin kautta. Korppi on hyvin iso lintu, 55, jopa 78 senttiä pitkä, ja siivet levitettynä sen siipien kärkiväli voi olla 150 senttiä. Jollain lailla ehkä mielessämme pelottavankin tuntuinen, samalla nykyt ymmärryksen mukaan valtavan älykäs. Se jopa ymmärtää, että muilla yksilöillä on oma tietoisuus, tunteet ja aikeet. Se pystyy odottamaan vaikka seuraavaan päivään, kun se ymmärtää, että vielä ei ole oikea aika mennä haaskalle. Mutta ei ehkä se jollain lailla mieluisin avun tuoja äkkiseltään, tällainen suuri pelottava musta lintu. Ja kysyn, onko sinun elämässäsi kenties joku sellainen Jumalan lähettämä korppi, asia tai ihminen, jonka kautta Jumala haluaisi antaa sinulle apusi, mutta se tuntuu jotenkin pelottavalta, vastenmieliseltä. Paljon mukavampaa olisi, jos ihminen tai vaikkapa enkeli toisi avun, mutta että korppi. Jumala on luvannut meille huolenpitonsa, mutta Jumala itse valitsee avun antamisen tavan. Miksi pakenet? Todellakin yli 2 vuotta oli vierähtynyt Sarpatissa, oli tullut Herran sana. Hän oli tavannut Ahabin, oli tullut sade, hän oli tavannut Obadian. Kaikki tämä oli nyt tapahtunut. Ja kuitenkin sitten hän pelkää. Kuitenkin Elia pelkää. Elia pelkää Iisebeliä. Nimittäin Iisebel oli sanonut kuultuaan Ahabilta, mitä oli tapahtunut, aivan piittaamatta siitä, että Jumala oli osoittautunut eläväksi Jumalaksi, mutta suuttuneena siitä, että nämä epäjumalan Baalin profeetat oli surmattu, hän oli sanonut, että kohdatkoon minua jumalten viha nyt ja aina, ellen huomenna tähän aikaan ole tehnyt sinulle samaa, minkä sinä olet tehnyt heille. Ja hän siis puhui Eliasta. Hän uhkasi huomiseen päivään mennessä surmata Elian. Ja nyt on erikoinen kohta. Tähän asti Herra on ohjannut Eliaa, käskenyt menemään tuonne, menemään tänne. Mutta nyt tätä Herran käskyä ei ole, vaan kerrotaan, Elia pelästyi ja lähti pakoon pelastaakseen henkensä. Hän ei enää muistanut, miten Jumala oli ruokkinut häntä korppien kautta. Hän ei enää muistanut, miten epäjumalten palvelijat olivat joutuneet tappiolle elävän Jumalan edessä. Vaan nyt hän pelästyi tuota yhtä vihamielistä hallitsijan puolisoa. Hän tekee pitkän matkan, tulee Beersebaan, Juudan alueelle, sinne etelän alueelle, jättää palveluspoikansa ja itse jatkaa vielä autiomaahan päivän matkan päähän ja istuutuu kinsteripensaan juurelle. Bibliassa 1700-luvun Raamatun käännöksessä puhuttiin tässä kohtaa katajasta, kun tuossa siinä kasvissa on jotain samaa katajan kanssa, mutta siitä ei ole kuitenkaan kyse. On ihan oma lajinsa, tällainen metristä jopa 3 metriin kasvava pensas, jonka juurelle Elia nyt käpertyi. Ja hänestä sanotaan, että hän toivoi itselleen kuolemaa. Jo riittää, Herra, ota minun henkeni, en minä ole esi-isiäni parempi. Hän on joutunut epätoivoon. Valtavan voiton jälkeen hän on uupunut epäuskoon ja epätoivoon ja pyytää saada kuolla. Jumala ei ole kuitenkaan unohtanut palvelijaansa, vaan nyt hän lähettää jälleen avun hänelle, ei tällä kertaa korpin, vaan enkelin välityksellä. Enkeli kosketti siinä pensaan alla nukkuvaa profeettaa ja sanoi hänelle, nouse ja syö. Ja Elia katsahtaa ympärilleen ja näkee pääpuolessa kivillä paistetun leivän ja vesiruuku. Onkohan enkeli käyttänyt nuotiota tehdessään kinsteripensaan juuria? Niitä beduinit käyttävät, ne palavat kuumalla liekillä ja kauan, ja beduinit saattavat vaikkapa peittää nuotionsa lähtiessään hiekan alle ja palatessaan sitten tulla samaan paikkaan, kuopsuttaa hiekan pois ja leihyttää viittansa liepeillä siihen ja tuli syttyy uudestaan nuotioon. Joka tapauksessa enkeli paistoi leipää ja toi vettä hänelle. Mitä sinä tekisit, jos enkeli tulisi sinun luoksesi? Yleensä Raamatussa kerrotaan, että ihminen pelästyy ja vapisee ja enkelillä on yleensä viesti, että älä pelkää. Mutta tässä ei kerrota mistään sellaisesta reaktiosta. Se varmaan kertoo aika paljon siitä tilasta, mielen ja ruumiin ja hengen ja sielun tilasta, jossa Elia on. Hän kyllä syö, mutta sitten hän asettuu taas makuulle ja vaipuu uneen. Jos olet tavannut joskus, tai jos olet itse kokenut sen oikein syvän, voimakkaan masennuksen, siinä on jotain samankaltaista kuin Elian tilassa. Vaikka enkeli tulisi paikalle ja rohkaisisi, niin se ei oikein jaksa hetkauttaa. Jotain sen kaltaista Elia tässä kokee. Herran enkeli tuli uudelleen, kosketti häntä ja sanoi, nouse ja syö, muutoin matka käy sinulle liian raskaaksi. Elia tottelee, syö ja juo, ja se ruoka antoi todella hänelle voimaa kulkea 40 päivää ja 40 yötä, kunnes hän tuli Horebille, Jumalan vuorelle. tuosta Elian nukkumisesta, uni vanhin voitehista, niin sanotaan, ja tärkeä se onkin, jos uni häiriytyy. Koko elämä on aika mutkallista. Itsellänikin on siitä kokemusta. Mutta entäpä jos hengellinen uni valtaa? Entäpä jos hengellinen, oikein raskas, sikeä uni valtaa? Krumacher-niminen henkilö on 1800-luvun alkupuolella kirjoittanut kirjan Elia Tispeläinen. Hän käy läpi Elian vaiheita ja siihen liittyen opettaa hyviä ja syviä asioita monella tavalla. Lainaan vähän häntä. Tämä on vielä tuo sivu. Jotakin samanlaista tapahtuu meille siis kuin Elialle. Meillekin joskus hengellisessä suhteessa murheen orjan tappurapensan alla ja kiusauksen erämaassa. Silloin sieluraukka on usein nääntymäisillään nälkään, eikä se ihminen silloin olisi enemmän minkään muun tarpeessa kuin Jumalan sanan. Ja kuitenkin hän nureksii tuntematta nälkää tai janoa, eikä siis ravitse sieluaan, vaikka pöytä on ylenpalttisesti katettu. Hän tuskin avaa raamattuaan, kirkkoon ja pyhien seuraan hän ei halua mennä. Saarnan ja muiden lohdutussanojen pariin hän ei tunne mitään ikävöimistä. Mitä tämä hyödyttää, hän ajattelee. Hän sulkeutuu asuntoonsa ja antautuu uudelleen synkille mietteilleen. Mikä kurja tila. Älköön kenkään kuitenkaan erehtykö arvostellessaan tällaisia henkilöitä. Älköön heitä kenkään mitatko tavallisella mitalla. Eli Krumacher kyllä pohtii ja murehtii sitä tilaa, jossa ei ole nälkä, Jumalan sanan nälkä, eikä kaipaus. Ja kuitenkin hän sanoo, että voi olla sellainen tila, jota ei voikaan mitata nyt meidän tavallisella arviointikyvyllä. Ja hän sanoo, että ei se ole turhaa silloinkaan, ei vaikkapa Elialle, että hän söi, vaikka hän nukahti uudelleen, ei ole turhaa, vaikka joku pieni psalmi jae, joka tulee, vaikka näyttäisi siltä, ettei se mitään jaksa vaikuttaa. Monessa, Krumacher kirjoittaa, monessa ihmisessä Jumalan uusi luominen useinkin saattaa piileksiä näkymättömänä hänen sydämensä pohjalla. Ja hän jatkaa, näitä voi yksin itse Herra avata, ja hän onkin tämän ajallaan tekevä. Mä ajattelin, että tässä on yksi suuri viisaus, sieluhoidollinen viisaus meille. Itseämme kohtaan ja toisiamme kohtaan, ettei me olisi kova sydämisiä. Silloin kun joku on hyvin syvässä ahdingossa, erämaassa, murheen keskellä, on hyvä tarjota hänelle leipää ja juotavaa, ihan siis konkreettista ruumiin ravintoa, jos hän ei jaksa itse siitä huolehtia. On hyvä, että hän saa nukkua. On hyvä ruokkia häntä myös Jumalan sanan leivällä, pienillä annoksilla. Hän ei voi ottaa vastaan enempää ennen kuin Jumala antaa siihen ajan. Se ei ruoki häntä ennen kuin Jumala sallii. Ja kun Jumala aika tulee, se kyllä tapahtuu. Ennen kuin ihminen tietää sanaakaan, joku tarttuu hänen kuiskaten korvaan. Nouse, syö ja juo. Hän tuntee taas nälkää ja janoa ja samassa uskallusta tarjottuun ruokaan sekä haluaa vastaanottaa ja syödä sitä. Taas hän käy etsimässä lähteitä laaksosta ja alkaa taas ahkerasti koota makeita mannajyviä korvessa. Raamattu ja virsikirja käyvät hänelle taas rakkaiksi. Kirkon kellot soivat taas kirkkaasti ja suloisesti. Karitsa käy uudelleen laitumella viheriällä niityllä. Perhonen on taas jättänyt kolkon yksinäisen kotelonsa ja leijailee taas edestakaisin saaroni ruusuja ja lemmenkukkia suutelemassa, juoden ahneesti makeata hunajaa näiden kuvuista. Hiljainen humina. Horeb, Siinain niemimaan eteläkärjessä sijaitseva vuori tai vuorijono. Siellä Mooses sai kohdata Jumalan. Se oli lain antamisen paikka. Ja Horeb, jonne Elia nyt menee, niin on joko sama kuin tuo Siinai kokonaisuudessaan tai sitten osa Siinaista, ei ihan tarkkaan tiedetä. Millä mielellä Elia sinne nyt saapui? Ehkä hän odotti suuria, hän tunnisti ja tiesi kyllä mikä vuori se on, miten Jumala oli tehnyt siellä suuria. Ehkä hän tuli odotuksen vallassa. Hän oli voimaantunut ihmeellisesti enkelin tuomasta ruuasta ja juomasta ja 40 päivää nyt paastunut ja tehnyt matkaa. Ja kuitenkin hän meni luolaan piiloon ihmisiltä ja Jumalalta. Paratiisista muistamme, miten Jumala etsi ja kutsui ihminen, missä olet. Psalmissa 139 sanotaan, minne voisin mennä sinun henkesi ulottuvilta, minne voisin paeta sinun edestäsi. Vaikka nousisin taivaaseen, sinä olet siellä. Vaikka tekisin vuoteni tuonelaan, sielläkin sinä olet. Vaikka nousisin lentoon aamuruskon siivin tai muuttaisin mertentaa, sielläkin sinä minua ohjaat, talutat väkevällä kädelläsi. Vaikka sanoisin, nyt olen pimeyden kätköissä, yö peittää päivän valon. Sinulle ei pimeys ole pimeää, vaan yö on sinulle kuin päivän paiste, pimeys kuin kirkas valo. Vaikka Elia ajatteli, että hän on pimeimmässä luolan kolkassa, hän ei ollut pimeydessä ja piilossa Jumalalta. Jumalan päivän paiste ylsi sinnekin, missä Elia oli. Ja Jumala kysyy, ei niin kuin paratiisissa, missä olet, vaan miksi olet täällä? Molemmat kysymyksiä, joita Jumala meiltäkin välillä kysyy, missä olet ja miksi olet täällä? Se on yllättävän vaikea kysymys vastata monta kertaa. Elia vastasi niin, että minä olen heltiämättä taistellut puolestasi, Herra, kaikkivaltias Jumala, kun israelaiset ovat hylänneet sinun liittosi. Ja hän kokee, että tuskaa siitä, miten Jumalan alttarit on rikottu ja Jumalan profeetat surmattu. Ja hän kokee, että vain hän on jäänyt jäljelle. Hän ei muista sitä, mitä tuo Ahabin palvelija Obadia oli kertonut, että hän oli pitänyt huolta 100 profeetasta. Hän oli piilottanut 50 toiseen luolaan ja 50 toiseen luolaan piiloon Iisebeliltä ja hänen vihaltaan. Ja vähän myöhemmin Jumala sanoo, että hän itse asiassa säästää 7000. Mutta hänen kokemuksensa oli, että vain minä olen jäljellä. Olen antanut kaikkeni. Ja Jumala, miten sinä olet huolehtinut omasta osuudestasi? Miksi paha saa vallan? Miksi pimeys sakenee? Miksi väkivalta voimistuu? Miksi sinun äänesi tässä maailmassa jää pimentoon ja kuulumattomiin? Nyt he etsivät minua riistääkseen minultakin hengen. Herran ääni kuuluu lempeänä, mutta lujana. Mene ulos ja seiso vuorella Herran edessä. Tule ulos sieltä luolasta, sieltä pimeästä, jonne olet astunut. Minulla on sinulle asiaa. Ja niin tapahtuu, että tulee ensin myrsky. Voimakas myrsky, joka repi vuoriakin rikki ja murskasi kallioita. Mutta Herra ei ollut tässä myrskyssä, vaan se kävi hänen edellään. Sitten tuli voimakas maanjäristys, mutta Herra ei ollut tässä maanjäristyksessäkään. Ja vielä seurasi tulen lieska, mutta Herra ei ollut tulessakaan. Mooses olisi voinut kertoa, miten voimakas myrsky, tuuli puhalsi meren halki niin, että kansa saattoi kulkea punaisen meren läpi kuivin jaloin paetessaan Egyptistä. Paavali ja Silas olisivat voineet kertoa, miten maanjäristys rikkoi vankilan muurit niin, että he pääsivät pakenemaan. Tai itse Elia, jos hän olisi muistanut, olisi voinut kertoa, miten juuri vähän aikaisemmin Jumala oli tulen lieskassa ilmoittanut itsensä, kun se tuli ja Jumalan kuluttava tuli sen alttarin ja sille asetetun uhrin, söi kokonaan siellä Karmelin vuorella. Mutta Jumala, joka siis on väkevä Jumala, Jumala, joka on Herra Sebaot, taivaan sotajoukkojen Jumala, ei lähestykään nyt pelottavana, pyhänä, vanhurskaana, väkevänä, vaan aivan toisella tavalla, hiljaisella tavalla. Siirrymme viimeiseen kohtaan, hän, johon kaikki esikuvat viittaavat. Jumala on kyllä pyhä, vanhurskas, pelottava. Hän on kuluttava tuli kaikelle synnille ja pahuudelle. Ja viimeisellä tuomiolla jokainen sen huomaa, ellei ole täällä suostunut kuulemaan sitä, kun Jumala puhuu rakkaudessaan, armossaan, hellyydessään, uskollisuudessaan, hyvyydessään, hiljaisen huminan tavoin. Jumala on myös rakastava ja laupias isä. Hän on lempeä ja uskollinen. Hän on itse rakkaus. Ja hän osoitti tämän rakkautensa tulemalla ihmiseksi yhdeksi meistä. Hän luopui kunnia-asemastaan ja kaikesta enkelten palvonnasta ja ylistyksestä ja syntyi ihmiseksi, rääpäleeksi. Ihmiselämän kurjuuteen ja vaivaan kasvoi lapsesta nuoreksi, aikuiseksi. Ja aikuisena tuli ihmisten torjumaksi, hylkäämäksi, pilkkaamaksi, surmaamaksi. Jos ajattelet Jeesusta, hänen ratsastaessaan Jerusalemiin edessään tuo Golgatan risti, hän ratsasti aasilla, hiljaisena, lempeänä, nöyränä, ettei kenenkään tarvitsisi pelätä. Siinä on tuo sama hiljainen humina, jossa Jumala ilmoitti itsensä. Johannes evankeliumissa alussa kertoo Jeesuksessa, että hän oli täynnä armoa ja totuutta. Armoa ja totuutta. Ja kuitenkin kaikki helvetin vihavoimat ja myrskyt kävivät Jeesuksen kimppuun. Kaikki voimat löivät hänen päälleen niin, että hänet todella syyttömänä otettiin kiinni, väärin perustein tuomittiin, vailla oikeutta pahoinpideltiin. Ja rikkomusta tekemättä naulittiin ristille, kurimpaan ihmiskohtaloon, pahimpien rikollisten kuolemaan ja rangaistukseen. Mutta eivät tässä ainoastaan pahojen valtojen myrskyt ja voimat käyneet hänen päälleen, vaan myöskin kaikki synnin ja sitä kohtaavan tuomion tai Jumalan kuluttava tuli kaikkia synnin todellisuutta vastaan. Se kävi Jeesuksen päälle. Siis Jeesus otti pyhän Jumalan tuomion ja rangaistuksen vastaan meidän sijastamme. Että Jeesuksessa nyt hiljainen henkäys, hiljainen humina, armollinen evankeliumin sana kaikuisi meidän luokse. Ja Jeesuksen kuolleessa kalliotkin järkkyivät, haudatkin aukenivat, jotta kolkot, kylmät, hautaluolat tulisivat elämän paikoiksi, koska Kristuksen henkäys ulottuu sinnekin saakka. Kun sinä lasket rakkaasi maan poveen, kylmään ja pimeään, saat laskea hänet siunauksen sanojen saattelemana. Maasta sinä olet tullut, maaksi sinun pitää jälleen tuleman. Viimeisenä päivänä Herramme on ylösnoussut Kristus on sinut herättävä. Hän, joka on jo voittanut kuoleman, joka on jo astunut haudasta ulos, joka on jo täynnä elämää, joka ei koskaan pääty iankaikkista elämää. Jeesus alistui tuohon kaikkeen kuin lammas, jota teuraaksi viedään. Ääntäkään ei hänen suustaan kuulunut. Siinä hiljainen, hellä armon humina meille. Ja kuitenkin, kun Jumala tällä tavalla lähestyi häntä, sanotaan, että Elia meni ulos, mutta kasvot peitettyään kasvot viitallaan. Peitettyään kasvot viitallaan meni ulos ja jäi seisomaan luolan suulle. Vielä eletään Vanhan testamentin todellisuutta. Vaikka Jumalan rakkaus on totta ja läsnä ja se on kummassakin testamentissa läpi koko Raamatun, vielä tässä tuo rakkauskin ilmenee ikään kuin sen pyhyyden niin vahvassa yhteydessä, että ihminen ei voi nähdä Jumalaa. Niinhän se sanotaan Vanhassa testamentissa, kukaan ei voi nähdä Jumalaa tuhoutumatta hänen pyhyytensä edessä. Se vain on niin, että hän on niin pyhä, hän on niin suuri kuluttavainen tuli. Ja nyt on ihmeellistä, kun me luemme Uutta testamenttia. Ja sieltä toista korinttilaiskirjettä, lukua 3, jaetta 18. Siellä sanotaan, me kaikki, jotka kasvot peittäminä katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kirkkauden kaltaisiksi. Kasvot peittämättöminä. Nyt kun Jumala on tullut ihmiseksi Jeesuksessa, kun hän on kulkenut meidän keskellämme ihmisenä, me voimme nähdä hänet kasvoista kasvoihin, emmekä me tuhoudu. Meidän ei tarvitse pelätä. Vielä me tosin näemme kuin kuvastimesta, toisin sanoen peilistä, kuvana Raamatun sanassa Jeesuksen kasvot. Mutta meidän ei tarvitse pelätä. Hänessä Jumala on ilmoittanut itsensä, syvimmän olemuksensa, armonsa, rakkautensa. Sen, miksi hän niin kaipaa yhteyttä jokaisen kanssa, että hän etsii, missä sinä olet, ja kysyy, miksi olet siellä. Ja hän niin kaipaa, että me tulisimme ulos luolastamme, kuulisimme hänen hellän äänensä. Tyttäreni, poikani, sinun syntisi on sinulle anteeksi annettu. Me odotamme helluntaita, pyhän hengen vuodattamisen juhlaa, kirkon syntymisen juhlaa. Ja me rukoilemme, että helluntain henki, hengen tuuli saisi yhä puhaltaa, missä ja milloin se tahtoo, niin se puhaltaa. Me emme voi määrätä. Tässäkin Jumala määrittää tavan, millä hän antaa avun. Hän antaa avun sanan ja sakramenttien kautta. Ja emme voi määrittää aikaa, milloin se tapahtuu, vaan missä ja milloin Jumala hyväksi näkee. Jumalan pyhä henki synnyttää meissä uskon, synnyttää sen uudelleen, viitallaan ikään kuin löyhyttää nuotiota niin, että se syttyy uudelleen, se liekki. Uskon liekki syttyy uudelleen, tai ensimmäistä kertaa, kun tähän asti on pelätty vain Jumalaa pyhänä ja rankaisevana, niin ensimmäistä kertaa näemme, hän on hyvä, Hän on rakastava. Hän on taivaallinen isämme. Lempeä helluntain tuuli puhaltakoon. Ja se puhaltaa, mutta vain Jumalan aikataulun mukaisesti yksittäisten ihmisten kohdalla, kaupunkien kohdalla, kansakuntien kohdalla, koko ihmiskuntamme kohdalla. Elia lähetettiin uudelleen, hän sai tehtävän. Hän sai myös seuraajan, Elisan. Elia muistutti, Herra on Jumala. Elisa nimenä kertoo, Jumala on pelastus. Elian tehtävä oli ikään kuin tällainen lainsaarna, muistuttaa, puhutella kovasti, Jumala on pyhä. Elisa jo nimessään viittaa enemmän, Jumala on pelastus. Hän on tätä tänäänkin muuttumattomana, kumpaakin yhtä aikaa, myöskään niitä sekoittamatta. Hän on pyhä, mutta Kristuksessa hän on sinun armollinen, rakastava isäsi. Isi.